hiriira mormii wiixata darbe mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti gaggeeffame irratti otoo hin hirmaatiin yuunivarsiiticha keessaa yeroo hin murtoofneef dhorkamnee jechuudhaan barattoonni dubbatanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo gama isaatiin barattoonni galma yuunivarsiitichaa irratti hubaatii geessisan jedhamuun shakkaman 10 hamma dhimmisaa koreen naamusaan adda ba'utti mooraarraa dhorkamuu ibsee jira. Naakoor Malkaa Amboorraa kan erge qaba.
Barattootni Amboo Yuunivarsiitii mooraa guddichaa dhibbaan lakkaa'aman eengadda guyyaa wiixataa hiriira nagaa ba'uu isaanii dubbata. Barataan maqaan isaa akka hin caqafamne barbaadu tokko dhaadannoo barattootni dhageessisaa turan jedhus akkasitti ibsa.
Hajjechaan dhimma daangaa haa dhaabbatu jedha. Komaandii poolisiin ammoo iddoo jirurraa haa ka'uudhaa jedha. Afaan Oromoo ammoo afaan hojii fi afaan federaalaa ta'ee akka tajaajiludha. Daangaan Oromiyaa bakka duraan deebi'utti nuufaa sararamu jedha. Finfinneen kan Oromiyaa haa taatu jedha. Gaafilee hiriiraaf sababa ta'anidha. Gaafichi ammoo gaafisa hiriiraa dhiyaatu qaba.
Bakka hiriirri kun geggeeffametti argamuun poolisiin federaalaa gaaza imimmaanessuun akka barattoota gargar tamsaase raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Barataan kun hiriirri erga dhaabbateen booda poolisiin federaalaa hanga kutaa ciisichaa barattootaatti dhaquun akka barattoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti hubaatii dhaqqabsiisan kan dubbatu ammoo barataa ofumaanuu miidhaan qaamaa irra gahe ta'uu ibsu. Maqaan isaa akka hin caqafamne gaafatudha.
Ganama keessaa ani sa'aatii lamatti ka'ee cidha deebi'ee yeroo inni dormii hiriyoota kootti deebi'u achuma achi turree gibbii keessa jechuun moora keessa hiriiratu jira. Ani hiriira san keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye dormii keessa osoo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii dormii nutti cabsanii nagaa jiran jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtuu miidhameera. Yaalii hagate tokko gibbichi na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti reebamu osoo inni kee akka hoolaa dhangala'u boombiin alatti qabanii tokko sanitti kuunitti na darba kuun irraa na darba baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe barachuufani of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhaniifi uummanni Oromoo maal akka jedhu gadda guddaa natti dhagaame jechuudha.
Hiriira geggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafino ani garuu yeroos dormitu yuun kaane bakka ciisicha koo jira. Erga dubbiin gibbii qabbanaa'ee mucaa kilaasikoo dormikoo lama faana dormiti ciisaa jirra dhufanii jirratti. Dormii reebanii banaadhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ayidii keenyas nurraa guraniiru moobaayilii keenyas nurraa guraniiru gaafa sa'aatii 11:15 walakkaa ta'u gala karaa keenya deebii keenya fiin irraa gala dormii keessanitti dhalanii nu argani. Ayidii keenya gaafa jennu ayidii keessan immoo karaa mana barumsa gaafadhaati moobaayiliin nu harka jira moobaayilii keessan hoo ayidhanii moobaayilii keenya nu laatanii galle galgala dormitii dhufnee gibbii mandhiibbannee bullee ijoolleema dormitii nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii 7 booddee immoo maqaan keessan kun obbo laxxafameedhaan ijoolleen nutti himan. Annee dubbisne sana booddee annee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisne bakka kana booddee waangoota hin qabdani ala ba'a bakka isinitti murtaa'eera manni murtee qulqulluu argattanitti ala ba'a jedhani bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa wiixata ganamarra hiriira geggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Lafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'anii hiriira waan akka hiriiraa wayii ba'anii ture slogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kana sababi maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan odeebi'an rakkoon qabaatu ba'anii dhandhee dubbisuufis turre nutis garuu galantaanitti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma fa'aa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra amma haalli tasgabbiitu jira.
Barattootni moorichaa hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabee. Kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra gahe ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riippoortiin na qaqqabe hin jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galmarratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaafi miidhaan guddaan ga'e jedhame rippoortii naata hin jiru ana waan hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bahe jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti ani waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. Akka yuunivarsiitiitti akka seeraatti namni tokko disiipiliiniin kan gaafatu yakka inni raawwate sanatu qulqullaa'ee maal raawwate dhameetti malee ganda kamii dhufe jetteen qulqulleessitu. Namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba. Bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha. Dhimma barattoota 10 duwwaatoo hin ta'in dhimma barattoota 30 yaaduu danda'u qabna. Kanaaf wal dandeenyee waliin jiraachuu qabna. Ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa haa baratanii malee miidhuu fi miti.
Dhimmi barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koreenaa musaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo qorichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa Baatiree Makonnan qaamaan ergamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haromaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf dheengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol dirree dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.